Par spīti spēcīgajiem vējiem, lietumu un brīžiem arī sniegam, Ukrainas prezidenta un valdības pretinieki Kijevas centrā turpina savas protesta akcijas. Visas dienas garumā ir bloķēta ministru kabineta ēka, Nacionālā banka, kā arī Kijevas mērija, kurā joprojām atrodas opozicionāru štābs. Tiek pasniegts uzkodas un silts dzēriens. Taču vislielākā uzmanība šodien tika pievērsta opozīcijas līderu sarunām par turpmākajiem attīstības scenārijiem. Kā šodien pēc tikšanās parlamentā ar valdošās reģionu partijas pārstāvjiem paziņoja partijas Baķivšina līderis Arsenijs Jaceņuks, izeja no politiskās krīzes ir iespējama tikai ar ārkārtas prezidentu un parlamentu vēlēšanām.
Un nāc divi vēmohi. Pēršā jostolnā vēmoha vītstāvka ūrētu Azarovā.
Mums ir divas prasības. Pirmā un galvenā ir Azārova valdības atkāpšanās. Mēs esam savākuši 165 deputātu parakstus, un ja mums pievienosies arī komunistu un reformu partijas deputāti, valdība atlaidīs. Otra prasība ir politisko represiju izbeigšana. Atbrīvojiet Juliju Timošenko un tos studentus un citus aizturētos, kas tika apcietināti nelikumīgi. Nekur neizklīstiet, un mēs uzvarēsim.
Par iespējamo deputātu izstāšanos no reformu partijas informācija ir gana pretrunīga. Jo opozīcija ziņo, ka šādi deputāti esot 20 līdz 30, pašā reformu partijā esot saņemts tikai viens lūgums par izstāšanos no partijas rindām. Nedaudz vēlāk tika saņemts ziņas, ka daudzi no sestdienas naktī aizturētajiem studentiem it kā esot atbrīvoti un viņu aizturēšanas dokumenti atzīti par nepareizi noformētiem. Arī Kijevas labiekārtošanas un vides aizsardzības departaments paziņojas, ka tam nav nekādas saistības ar jaungada eglas uzstādīšanu neatkarības laukumā. Līdz ar to šī iestāde nav vērsusies drošības iestādēs pieprasot izdzenāt protestētājus. Kamēr no valsts prezidenta puses joprojām nav dzirdams neviens paziņojums par situāciju valstī, viņam lojālās Doņeckas mērs Aleksandrs Lukjaņčenko paziņojas, ka ir gatavs kļūt par valdības un prezidenta aizstāvi. Pilsētas mērs paudz gatavību sarīkot mītiņus prezidenta politikas atbalstam. Lukjaņčenko arī uzsvērs, ka Ukrainas centrālie, dienvidu un austrumu reģionu Kijevā notiekošo neatbalsta. Bieži vien izskanējuši minējumi arī par nepieciešamību ieviest ārkārtas stāvokli valstī. Tas nozīmētu jebkādu mītiņu un protestu akciju aizliekšanu. Kā norāda bijušais parlamenta vicespīkers Viktors Musijaka, ārkārtas stāvokli un maz tik viegli pieņemt nav.
Ir zakon mums 2000. Roku par režīmu nadzvečaino stanu.
Kā stāsta Viktors Musijaka, prezidentam ir tiesības izsludināt ārkārtas stāvokli, kad tiek bloķētas varas iestādes, kad to slēgšanas dēļ ir radušās reālas briesmas pilsoņu dzīvībai un veselībai. Taču no sākuma prezidentam esot jānāk klajā ar brīdinājumu par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Tikai pēc tam var izdot attiecīgu rīkojumu, kas divu dienu laikā jāapstiprina augstākajai radai. Un rīkojuma apstiprināšanai esot nepieciešamas 226 balsis, par kurām pašlaik neviens nevar būt pārliecināts. Ukrainas presēm izskanējušas ziņas, ka prezidents Viktors Janukovičs tomēr tuvākajā laikā gatavojas nākt klajā ar uzrunu tautai. Taču, kā paziņojas Arsenijs Jaceņuks, saruna laiks ir pagājis, un tagad gan ASV, gan Eiropas valstīm vajadzētu vairāk domāt par to, ka pret Janukoviča režīmu amatpersonām, kuras atbildīgas par vardarbību Kijevas centrā, būtu jāievieš sankcijas. Tas varētu būt tāds kā Magnitska saraksts, kas paredz gan ekonomiskās, gan ceļošanas sankcijas. Taču līdz šim ne ASV, ne Eiropa šādu iespēju nav izskatījušas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.